Dnes máme před sebou poslední díl seriálu Na cestě do Jeruzaléma. A jak už to bývá ve všech seriálech, v tom posledním dílu se všechno rozuzlí. My jsme se naposledy setkali nejenom v zemi Izrael, ale setkali při Velkém pátku u Golgoty. Je to už více než 150 let, kdy byli lidé, kteří si říkali, nemůže být tato skála tak podobná Golgatě Kalvárie? Když jsou na té skále stíny, opravdu to vypadá jako lebka. Oči a nos. V Jeruzalémě sloužil jeden anglický generál, který byl věřící, a ten si toho také všiml. Četl jednou verše z 3. Možíšovi, z 1. kapitoly 10. a 11. verš, a ty ho dokonce v tom ještě více utvrdili. Tam je napsáno, že jestli někdo přináší oběť, má být poražená na severní straně oltáře. A tak si řekl, že v Biblii není nic náhodou, že všechno má nějaký smysl, a že celá ta obětní služba je takový stínový obraz toho, co ve skutečnosti se stalo v Pánu Ježíši Kristu. A tato skála je opravdu na severní straně od chrámové hory, kdežto ten chrám svatého hrobu, to tradicí držené místo, je západním směrem od chrámové hory. A tak si ten generál Gordon řekl, jestliže toto je Golgata, musí být v blízkosti nějaký hrob. Protože je napsáno, že to bylo blízko místa, kde byl Pán Ježíš opravdu popraven. A našel hrob, ke kterému se úplně přesně hodí všechny popisy, které jsou v Novém zákoně o hrobu Pána Ježíše. Toto místo je každopádně mimo hradby města, protože popravy se konaly vždycky u městské brány, kudy chodilo velké množství lidí. A to byla už tehdy jedna z nejdůležitějších městských bran směrem do Damašku. A tak vedle té damašské brány je i kostel, který je chrám Štěpána. Stál tam už v byzantské době. A podle staré tradice byl tam ukamenován Štěpán. To by jen potvrzovalo, že je to místo, kde se vykonávaly popravy. Zde je možné si vše lépe představit, protože v chrámu hrobu už z původní krajiny nezbylo vůbec nic. Hroby byly tehdy vždycky před branami města. Na místě, kudy lidé procházeli, aby se mohli sklonit před mrtvými. Na tom místě je mnohem víc hrobů a právě ty nejkrásnější jeruzalémské hroby jsou v blízkosti tohoto místa. Jsou zde 4 hrobní jeskyně a má se dokonce za to, že to byly hroby kněžské rodiny. Krásné hroby vytesané ve skále, které dokonce jednoznačně pochází z doby prvního chrámu, až jsou tak velké jako jeden rodinný domek. Atrium velké zhruba 4x5 metrů a vždycky 2 hroby 2x3 metry. A stejně tak z atria i na opačnou stranu. To musely být velice bohaté rodiny, které si to mohly dovolit. Je to tedy opravdu pohřebné místo. A hrob, do kterého byl Pán Ježíš položen, byl nový. Nikdo jiný v něm neležel. Hroby z toho období prvního chrámu jsou jiné než tento. Tento se nachází v bývalém kamenolomu. Je to ručně odlámaná stěna. A hroby byly často v bývalých kamenolomech. Pán Ježíš byl pochován tak blízko, protože Josef z Arimatie a další museli spěchat. Blížil se sabat, který začíná před 6. hodinou, takže nebylo mnoho času. Bohatí lidé měli zvláštní způsob, jak byli pochováváni. Už prorok Izajáš prorokoval, že bude pohřben v době bohatého. Bohatí nepochovávali své mrtvé do země, ale do kamenných skály vytesaných hrobů, kde byla v kameni vytesaná lavice, na kterou se kladla mrtvá těla. Mrtví byli zavinuti do plátna a byly k tomu přibalené věci, které voněly. Nebylo to za účelem konzervování zemřelého jako v Egyptě, ale bylo to proto, že hrob byl opakovaně používán. Takže aby ten mrtvolný pach byl něčím přebyt, tak se tam dávalo něco vonavého. Tělo Pána Ježíše nebylo namazané vonnými mastmi, protože se blížil sabat a všechno muselo proběhnout tak rychle, že máme napsáno, že když ještě byla tma, první den po sobotě, šly ženy ke hrobu s vonnými mastmi a měli starost. Kdo nám odvalí ten velký kámen? Byly to jen slabé ženy. Pravděpodobně to byl velký kámen, který by sami ani nesvedli odvalit. Ta dráha, která je vytesaná pro kámen, je široká asi 30 cm. Takže kámen byl podobně široký. Je možné dokonce, že to byl pár tun těžký balvan. A máme napsáno, že když se mezi sebou bavili, najednou uviděli, kámen je pryč. V Jeruzalémě je mnoho hrobů, které jsou podobné tomuto, ale k žádnému není tak dobře z dálky vidět. Také je napsáno, že učedníci se rozběhli k hrobu a že se Petr sklonil a nahlédl do hrobu. Když vstoupíte do hrobu, uvidíte, že na pravé straně je ta lavice. Mohli vejít dovnitř, bylo tam dostatek místa pro osobu a pár andělů. A v tom hrobu opravdu může být 5 i 10 lidí. Není to ale až tak důležité, jestli to bylo přesně tady. Třeba je to dobře, že to nevíme, kde to je. Jinak bychom i ty kameny udělali jako svaté, jak se líbají kameny jinde. Přesné místo není až tak důležité, ale ta skutečnost, že hrob je prázdný, to je to důležité. Tak, jak říkali andělé, co hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, vstal. A víte, to je vlastně to největší na křesťanství. Na rozdíl od všech ostatních náboženství. Všichni zakladatelé nějakého náboženství zemřeli a zůstali v nějakém hrobě. A to byla ta velká novina. Hrob je prázdný. Pán Ježíš byl vzkříšen. Pán Ježíš se to snažil svým učedníkům vštípit. Několikrát jim to opakoval a když jsme se zastavili poprvé minulou neděli v Cezareji Filipově, víme, že už na severu v Galileji je na to připravoval. Však konec konců jim to připomíná. Vždyť v Galileji vám to říkal, říkají anděle. Tedy snažil se jim to vštípit, opakoval jim to, že bude trpět, že zemře a že bude pohřben a že 3. dne vstane z mrtvých. Prostě asi neposlouchali. Učedník Petr při tom prvním oznámení dokonce řekl ještě v Galileji, no to se ti nemůže stát. To bylo také to, co stěžovalo Pánu Ježíši cestu utrpení. Že ho nikdo nechápal. Bylo to vlastně nelogické. Všichni počítali s tím, že se co nejdříve Pán Ježíš projeví jako Mesiáš, jako velký král a Mesiáš Izraele. Že znovu zřídí izraelské království, A dokonce ještě po zmrtvých vstání Pána Ježíše se tím zabývali učedníci a ptali se ho na to. Tak kdy to bude? Kdy zřídíš království Izraele? Čteme ve Skutcích 1.6. To bylo tak zakořeněné v tom židovském myšlení, že je to tam zakořeněné až dodnes. Dodnes Židé říkají, no, že kdyby byl Pán Ježíš Mesiášem, tak by muselo být zřízené království Izraele, a on to neudělal. Ale špatně tomu rozuměli. Ti dva učedníci, kteří šli z Jeruzaléma do Emaus, ti byli také úplně zničení. A když se k ním připojil Pán Ježíš, tak byli tak smutní, že ho nepoznali. Ptali se ho, ty jsi snad ten jediný cizinec v Izraeli, který neví, co se tady stalo. To jde vidět, že o tom vědělo celé město. Byla to novina dne, která by se dnes tiskla palcovými titulky. A Pán Ježíš se dělal, jako by to nevěděl, a ptal se, co se teda stalo. A tak mu učedníci odpověděli, no přeci, že ukřižovali toho velkého proroka Ježíše z Nazareta a my jsme si mysleli, že on napraví Izrael. Potom v tom příběhu máme napsáno, že jim otevíral písma, která o něm vyprávěla, že se to všechno muselo stát, že to byl boží mus, boží plán, jediná cesta na vykoupení lidstva a že ten jediný, ten bez hříchu, ten spravedlivý, ten Bohem poslaný, že za nás zemře. A že jenom tak bude zbaven moci Satan, který měl moc nad smrtí. Tomu nerozuměli. A máme tam napsáno, že Pán Ježíš začal od Mojžíše přes proroky a žalmy a vykládal jim ta písma, která byla o něm. Tak při takové biblické hodině bychom asi všichni chtěli být. A když přišli na místo, kde měli být, tak řekli, pane, zůstaň s námi, už se připozdívá. Vešel s nimi do domu, lámal chleba, podával jim ho a najednou se jim otevřeli oči a poznali, kdo to je. Byli předtím tak zničení a unavení, ale ta novina, to poznání, že Pán Ježíš žije, je úplně najednou proměnila. Dalo jim to novou sílu. Už nebyli unavení, museli honem zpátky do Jeruzaléma, aby i těm dalším povídali, že Pán vstal, že se jim ukázal. A tak rychle utíkali zpátky do Jeruzaléma. Ale když se do Jeruzaléma vrátili, zjistili, že tam to už vědí. Zjistili, že se Pán ukázal Petrovi. A právě to byla ta noc, ta moc, která první církev nesla. První církev tím strašně žila. Pán Ježíš žije, vstal. On je vítěz nad smrtí. Byl to ten první, kdo přišel ze smrti do života. A nesli to radostné poselství všude. Víte, v židovství existuje naděje, že jednou budou u Boha, že budou mít účast na tom přicházejícím světě. Ale jistotu spasení nebo jistotu, že ten svět zažijí, tu nemají. Jeden učenec ve svém životopise popisoval svého dědečka, jako to trápilo. Jak se postil, aby byl opravdu Pánu Bohu milý. A ten židovský učenec píše, že nakonec na to ten jeho dědeček zemřel. Z toho, že se příliš postil. On říkal, já tak nechci žít. Na tom přeci nezáleží, musí být jiná cesta. A je skutečně jen jeden jediný, který nás může učinit bohulibými. A my smíme vědět, že žije. Že sedí na pravici Boží. A to je naše velká naděje. Pán Ježíš zemřel přesně o tom Pesachovém večeru, aby ukázal židovskému národu, že je tady ten pravý velikonoční beránek. A Židé se snažili zabránit, ti vedoucí se snažili zabránit, aby se to nestalo o svátku, aby nenastal rozbroj v lidu, jak můžeme číst v evangeliu, když tam bylo tolik lidí shromážděných. Ale Pán Bůh to chtěl právě tak. Byl tu Jidáš, který se nabídl, že ho zradí, a tak si ti vedoucí představitelé tu příležitost nechtěli nechat ujít. A tak nastala zvláštní situace. Zatímco byli v chrámu zabíjeni beránci, zemřel jiný beránek na kříži. A co dělají Židé až dodnes při Pesachové večeři? No, vzpomínají a připomínají si vykoupení z Egypta a že jejich prvorození v Egyptě byli zachráněni před smrtícím andělem. A to skrze krev, kterou museli natřít na nadpraží a na veře. Krev beránkovu. A tak se Pán Ježíš pro nás stal tím dokonalým beránkem. Mojžíš, pověřený od Boha, dostal přesné pokyny, že se mají ten svátek, co mají dělat. Mimo jiné, měli Židé skrze Mojžíše od Boha nařízeno, že nesmí nikdo vyjít z domu, že musí zůstat za dveřmi. Že musí zůstat za dveřmi, které jsou označené krví. Jinak by nebyli zachráněni. Je tam napsáno, že nesměli vyjít z domu. A stejně tak, podle Janova evangelia víme, že se Pán Ježíš snažil, ještě předtím, než byl vydán, tak se snažil pozbuzovat učedníky. Pán Ježíš věděl, co ho čeká, ale měl takový soucit se svými učedníky, že věděl, že je to nějak zaskočí, tak se snažil ještě hodně povzbudit a hodně věcí jim sdělit. A dokonce v těch 5 kapitolách, které máme napsány u Jana, tak v 15. kapitole tam říká jim, zůstaňte ve mně. A jen skrytí v Pánu Ježíši Kristu, tehdy, když v něm jsme skryti a zůstáváme v něm, tak můžeme být zachráněni. Stejně jako tehdy v Egyptě. Ti, co zůstali v domě, byli zachráněni. Tam také Pán Ježíš i vysvětloval svým učedníkům, co to znamená to zůstávat v něm. A Pán Ježíš jim řekl, ten, kdo zachovává moje slova a činí je, o to jde, abychom milovali slovo Pána Ježíše, abychom podle něho jednali. A musí to být na našem životě patrné, že mu patříme. Pokud tomu tak není, pak něco s naším následováním není v pořádku. Co u nás vnímají lidé kolem nás? Následovníci Pána Ježíše mají lásku, která není lidská. Mají trpělivost, která není obyčejná, lidská. To je to, co nám Pán Ježíš dává. To je i to, jak se projevuje jako živý. Jako vzkříšený Pán. Vždyť Pán Ježíš žije. A on se dosvědčuje i dnes. Dosvědčuje se ve svém lidu. Dosvědčuje se prostřednictvím svého těla. A my se k tomu můžeme připojit i takovým zpívaným vyznáním písně číslo 159, je to píseň Ježíš žije, s ním i já.